galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaa itimaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo uga qaybgelaya magaalada Addis Ababa kulan looga hadlayo ammaanka Afrika xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
shirka sanadkan waxaa ka qaybgalaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan, iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay-ada caalami ah. waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan.
waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in weli ay suurtagal tahay in dib loo bilaabo saadka gaaska midooda Yurub uu siiyo Ruushku inkasta oo jiro khilaaf siyaasadeed oo aad u adag. Ruushka ayaanan Yurub siinin gaasta marta marinka loo yaqaano Nord Stream 1 tan iyo bishii August. shaqada dhuumaha Nord Stream 2 ayaa iyaduna istaagtay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. duulaankan oo bilowday bishii February ee lasoo dhaafay ayaa horseeday sare u kac ku yimid qiimaha gaaska, waxaana la filayaa in qiimahaasu kordho inta lagu jiro xilliga jiilaalka. laakiin Jarmalka waxa uu si dhaqso ah u diiday dalabka Putin ee ah in uu dib u furo gaaska uu ku baxiyo ee mar la marsiinayo dhuunta lagu magacaabo Nord Stream 2. xubnaha baarlamaanka Ciraaq ayaa gelinka dambe maanta kulan ku yeelanaya si ay u doortaan madaxweyne cusub. ciidamada ammaanka ayaa tallaabooyin adag ku soo rogay agagaarka deegaanka cagaaran ee caasimadda Baqdaad ka hor kulanka baarlamaanka ee soo socda. tan iyo doorashadii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, xoogaga siyaasadeed ayaa ku guuldaraystay in ay doortaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne. doorashooyinka ayaa waqtigaasi lasoo agaasimay lagaga soo horjeeday saameynta ay ku yeesheen mawjado mudaaharaadyo ah oo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa baahsan, shaqo la-aanta baahsan, iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo sii xumaanaya. boqortooyada Sacuudiga ayaa diiday kuna sheegtay wax aan xaqiiqada ku salaysnayn dhaleecaynta ka dhanka ah go'aankii uu toddobaadkii hore qaatay ururka OPEC iyo Ruushka ee uu ku dhimayo wax soo saarka saliidda. boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay in codsiga Mareykanka uu ahaa in go'aanka dib loo dhigo hal bil oo keliya, taasi oo saameyn xun yeelan lahayd sida ay sheegeen. madaxweyne Joe Biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib go'aankii OPEC ee toddobaadkii hore ay qaateen iyaga oo ku gacan sayray diidmada Mareykanka. kooxda OPEC Plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya ee ururka OPEC iyo dalka Ruushka ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay in ay dhimayaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo uu Mareykanku waday arrintaas inuu isku dayayay in aanay sidaasi yeelin. dhimista OPEC ayaa Washington ku abuurtay walaac ku saabsan suurtagalnimada ah in uu sare u kaco qiimaha shidaalka ka hor doorashada xilliga dhexe ee bisha November, taasi oo xisbiga Dimuqraadigu uu isku dayayo inuu sii xajisto maamulka aqalka wakiilada iyo kan sare ee sanadka. wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta xustay wadatashiyo ay la yeelatay Mareykanka ka hor kulankii OPEC iyo Ruushka ee 5-tii Oktoobar, taasi oo lagu weydiistay in dhimista dib loo dhigo muddo bil ah. Mareykanka ayaa ku eedeeyay boqortooyada Sacuudiga inay isku dhiibtay Ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedku ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka, ayaa uga jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga oo soo xiganaya sarkaal aan la magacaabin ayaa adkeeyay in dhimista si buuxda ay ugu salaysan tahay arrimo dhaqaale oo keliya. Xisadda ka taagan bariga magaalada Qudus ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii nin Falastiini ah oo la tuhunsan yahay in uu toogasho ku dilay askari Israa'iili ah oo ku sugnaa bar kontrool oo laga galo xaafadda ay qaxootigu u badan yihiin ee Shuwaafaat ee horraantii toddobaadkan. Dhaqdhaqaaqa gudaha iyo ka bixista Shuwaafaat oo ka mid ah xaafadaha isku raranta ah ee magaalada Qudus ayaa la xadiday iyada oo ciidamadu ay raadinayaan qofka toogashada geystay. Rabshadaha waddooyinka ee habeenimadii xalay ayaa u muuqda in ay hoos u dhaceen saaka, iyadoo 10,000 oo dadka Yuhuudda ah ay ku qulqulayaan Qudus si ay ugu dabaaldegaan fasaxa Sukkot, iyaga oo ku sii dareeraya ama ku sii socda bariga magaalada qadiimiga ah ee Qudus oo inta badan u ah xudunta khilaafka Israa'iil iyo Falastiin. Iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta ayaa ka dhacay in ka badan 12 xaafadood oo ku yaala bariga magaalada Qudus iyo weliba deegaanada ku xeeran. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qayb galaya shirka heerkiisu sarreeya ee Tana Forum ee looga hadlo arrimaha ammaanka qaaradda. Shirka Tana Forum oo sanadkan uu u dabaaldegaya sanad guuradii 10-aad ayaa hoggaamiyasha Afrika ee lagu casuumo ay uga hadlaan sida looga wada shaqayn lahaa xal u helidda caqabadaha amni ee Afrika. Sanadkan waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlaya arrimaha amniga qaaradda Afrika ee madasha Tana Forum ee sanadkiisii 10-aad ku qabsoomaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Sanadkan ayaa waxay Soomaaliya shirka tagaysaa dalka oo ay ka socdaan dagaalo ka dhana xarakada Al-Shabaab, isla markaana dowladda uu hoggaamiya madaxweyne Xasan Sheekh ay horay ugu dhawaaqday inay muhiimadda koowaad siinayso arrimaha nabadgelyada iyo xasilinta qaranka. Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa qorshuhu yahay in shirkan uu ka hadlo isaga oo diiradda saari doona howlgalladii amni ee ugu dambeeyey iyo qorshaha dagaalka dowladda Soomaaliya kala dhexeeya Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Jimcaale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta uu sheegay ka hor inta uusan ra'iisul wasaare Xamse ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in shirkan Soomaaliya ay geyn doonto qodobaad muhiim ugu leh dalka.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdigii uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Itoobiya ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yiraahdo madasha Tana Forum oo si gaar ah looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. Shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hoggaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay'ada caalami ah. Waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliyeed iyo weliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargooyn lahaa oo waddanka looga xiribtiri lahaa.
Dhinaca kale, Farxaan Jimcaale ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu kulan ducaadyo la yeelan doono inta uu Addis Ababa jooga madaxda kale ee Afrika ee shirkan ka soo qayb galaya, isla markaana uu kala hadli doono danaha Soomaaliya si gaara dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab oo hadda xukuumadda Muqdisho ay siinaysa muhiimadda ugu weyn.
Shirka oo dhowr maalmood socon doona, inta uu soconayo waxaa ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaara la yeelan doonaa mas-uuliyiinta iyo madaxda qaaradda Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaar ah ugala hadli doono sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya.
Madasha Tana Forum ee ka dhacaysa Addis Ababa ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga ee qaaradda, si gaar ah waxaa loogu soo bandhigi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay qaaraddan. Itoobiya oo ku dheeda dalkeeda lagu shirayo waxaa waqooyiga waddankaasi ka taagan dagaallo u dhexeeya jibhada Tigreega iyo dowladda, waxaana ka jira xaalada bini'aadanimo oo aad u culus, halka Soomaaliya dagaalada hadda lagula jiro Al-Shabaab ay yihiin waxa ugu weyn ee hor yaalla dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Khamiistii la soo dhaafay waxaa qarqantay dooni 8-10 qof oo 4 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, taasoo ku qarqantay dalka Greek, gaar ahaan magaal xeebeedka Mitilene oo ku taala jasiiradda Lesbos. Inta iminka la xaqiijiyay, sida ay idaacadda VOA u sheegay, wiil ka mid ah dadka badbaaday 18 qof dad ku dhow ayaa dhintay, halka gabdhaha dhintay ay 20 gaari karaan sida warar hore lagu helay. Mustafa Farax Abdullahi waxa uu ka mid yahay dadka soo badbaaday oo ku sugan magaal xeebeedka Mitilene. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayuu uga warramay sida ay doontu u degtay iyo halka ay ku degtay. Waxaan marka hore ku bilaabayaa magaciisa.
Magacaygu waa Mustafa Farax Abdullahi.
Mustafa, imika oo aan kula hadlayo, halkee ayaad joogtaa?
Hadda waxaan joogaa walaal dalka Greega.
Ka xaggee?
Jasiiradda Lesbos la yiraahdo, magaalada Mitilene.
Waad tahay Mustafa, goorma ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga? Magaaladeesa ayaad ka soo baxdeen?
Walaal, dalka Turkiga waxaan ka soo baxnay 5 bisha oo ku dhegnayd habeenkii Arbaceed. Waxaan ka soo baxnay magaalada Izmir la yiraahdo.
Imisa habeen ayaad ku soo jirteen iyo maalin badda gudaheeda?
Hal habeen keliya ku soo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay.
Bal iiga waran sida ay doontu u dhacday, iiga waran Mustafa.
Walaal, doontu waxay u dhacday, doontu waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan, 4-10 qof. Kadib maxay ahayd inay baduna aada bay u kacsanayd, 3 mitir bay kor u kacsanayd. Kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga mahaan usoo gudubnay, biyihii Greek aan usoo gudubnay. Xaaladdu way adkaatay oo badu saa'id bay usii kacday. Kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay matoorkii waxa aan kusoo soconay, matoorkii iska dhiminay bay hirkan kusoo soconay. Waxaa soo gaarnay dalkii Greega, waxaan rabnay inaanu meel bannaan ku xidhanno. Kadib maxay ahayd inay meesha aan arki weynay, buur bay markaa baasha nagula dhacday, buurtii markii nagula dhacday, tiyuunkii waa qarxay, looxii lagu fadhiyayna uu jiray walaal.
Imisa qof ayaa markaas doonta aad ku saarnaydeen? Imisa qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu Mustafa ahaan noo sheegi kartaa?
Walaal, waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 4 qof ilaa maxay ahayd inay 10 qof aan ku qiyaasayo. Haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolol lagu soo gaaray iyo inta meedka la helay maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. Marka waxaa la raadinayaa weli baaritaanka uu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasaya, inta timideena waxaa lagu qiyaasaya ilaa 3 qof.
Waa tahay dadkan dhintay, waxa aan maqalay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin, arrinkaas maxaa ka jira?
Gabdho Soomaa, gabdho u badan yihiin, hal wiil keliya ku jira oo dadka meedka hadda ku jira inta lagu hablo. Oo kaas walaal.
Meedka iminka xaguu yaalla?
Hadda meedku meel u yaalla ma garanno, anaga dadka la soo badbaadiyey baan ku jirnaa. Maxay ahayd inay hadda lagu hayo kaamka? Weli maxay ahayd inay dadka meedka meesha ay yaalaan weli nooma xaqiijin. Maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano oo dad familia ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dee waalidadoodii iyo familiyadii ay ka maqnaayeen u bandhigno, una kulanno qofkaasi dee xaq u dhintay ama uu nool yahay, u xaqiijino ayaa rabnay. Weli laakiin lanama ogaan in maxay ahayd inay la soo jeedooda.
Waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey, imisaa tihiin
hadda? Ilaa 30 qof waa nahay.
Ma Soomaali baa 30 ka qof?
Ahaa.
Waa tahay Mustafa, marka intiina soo badbaaday imisa gabdha ah, imisaana wiilala?
Walaal, waxaa wiilalahaa 13, maxay ahayd in raga, iyo 13, maxay ahayd dumar.
da'dooda miyad garanaysaa Mustafa intiinan inta ay u dhaxayso qiyaastii
dadde waxa u dhaxaysa 20 ilaa 25
halkiinu waa sidee iminka
halkii uu fiicay boqol boqol alxamdulillaah intii ilaahay ka soo badbaadiyey wiyi aad bin u fiicayhiinay walla tacaala intii xanuusanaysa hablahana
yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga ma idiin yimaadeen
waan la kulanay hay-adda waxaa noo timi caafimaadka ee lagu magacaabo MSF haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda UN
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Faarax Cabdullaahi oo ka mid ah Soomaali muhaajiriin oo ka badbaaday doon Khamiistii ku degtay xeebaha Greega wariyaha VOA eda ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayuu u warramay dhinaca kale warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta soo mara Liibiya loo geysto xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah si loogu qasbo wax loogu yeeray barnaamij loogu kaalmaynayo sidii ay dalalkooda ugu noqon lahaayeen Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Ibrahim Hassan Danduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Qorayaasha warbixintan ayaa sheegay in muhaajiriinta ku sugan Liibiya ay yihiin kuwa ku xandhiban oo ku jira xaalad murugo leh. Waxay sheegeen in lagu qasbo inay kala doortaan inay ku noqdaan waddamadii ay dhibaatada iyo amni xumada ay uga soo carareen iyo in ciqaab joogto ah ay kala kulmaan Liibiya. Warbixintu waxay sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu qasbo inay aqbalaan barnaamij looga caawinayo inay dalalkooda dib ugu noqdaan iyaga oo ka baxsanaya gaboodfallada lagu geysto xeryaha lagu hayo. Warbixinta qaramada midoobay waxa ay sheegtay in xadgudubyada dadkan lagu hayo ay isugu jiraan hanjabaad joogto ah, jirdil, kufsi iyo baad. Afeeyanu hadashay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in mashruuca dadkani ka caawinaya dib ugu noqoshada dalalkii ay ka soo carareen mabda' ahaan loo abuuray inuu noqdo mid dadka ay si iskooda ay u soo raadsadaan.
However, the report finds that in reality, many migrants in Libya are unable to make a truly voluntary decision to return in accordance with international human rights laws and standards.
Warbixintu waxay ogaatay in kuwa badan oo ka mid ah muhaajiriinta Liibiya ku dhibaataysan aysan go'aan kaligood gaari karin, gaar ahaan marka ay timaado in dalalkooda lagu celiyo iyada oo aan la qasbaynin. Qasabkaasna waa mid ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Badankood dadkaasi ma haystaan waddo kale oo aan ahayn in dib loogu celiyo isla xaaladii iyo duruufihii ay ka soo baxsadeen.
Qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 600 oo kun oo muhaajiriin ah oo ka soo kala jeeda ilaa iyo 40 waddan ay ku sugan yihiin xeryaha Liibiya. Dadkaasi waxaa ku jira 43,000 oo qof oo loo diiwaan geliyey qaxootinimo iyo magangelyo doon. Tan iyo sanadkii 2015, qaramada midoobay waxa ay sheegtay in muhaajiriin ka badan 60,000 lagu celiyey dalal kala duwan oo ku yaala Afrika iyo Eeshiya, waxaana lagu celiyey mashaariicda lagu sheego ka kaalmaynta muhaajiriinta dib u noqoshada.
Warbixintii Liza Schlein waxaa nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyay kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan. Dalka Iiraan ayaa ka mid ah dalalka ugu saameynta badan Bariga Dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. Kasukow khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iiraan leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan Jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
taariikhda dalka Iran ma aha mid la soo koobi karo. Dalka Iran waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. Waxaan ogsoonahay boqortooyadii Persia ama Farsiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi ka soo tilmeeyeen muddo ku dhow 2500 oo sano. Waxaan ogsoonahay dalka Iran in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda Bariga Dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad bay isku hayay caalamku ay hunguriyeen ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. Waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iran iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. Waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hunguriyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iran. Ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rasiil Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jaanjeersabay dhinaca reer galbeedka. Waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii ka soo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. Taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka ka soo horjeesiga maamulkii Maxamed Rasiil Khan oo waqtigaasi ka tilnay dalka. Ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. Taas ayaa u ahayd hormood keentayna in Iran uu revolution ka dhaco.
Haddaba, sidee ayuu ku yimid kacaanka Islaamiga ah ee Iran? Maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
Kacdoonka Islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iran 1979-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1979-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda ka soo dirayay cajalado kaaseed oo dhageysi ah oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aada loo dhageysan jiray, sababo dadka dhiirigelinayay kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee uu u cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi, isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu ka soo duubay. Waxaa aasaas u ahaa saddex qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. Saddexda qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax bannaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iran ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadanada reer galbeedku iskaga tarkifalayaan. Ninkan meesha haysta shaaha ama boqorkan meesha xukumana uu isaga iyaga gacansaar la leeyahay, dadka dad madax bannaan dalka umay arkaynin. Marka madax bannaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd, midda labaad waxayd xoriyad inay maaragtay xoriyad helaan ay dalbanayeen, ta saddexaadna waxayd jamhuuriyad islaamiya inaa meesha laga aasaaso. Saddexda qodobba aasaas u ahaa. Marka ay xaaladu saa tahay, ninka meesha ka xukumayay Maxamed Rida Bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka Iran, ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis, isagoo markaa sirdoon lagu magaqaabayay Fasika oo aada u awood badnaa lahaa, ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada, ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo gacanta ku dhigo dadka la xidxidho la dilo cadaadis badan ayaa meesha yimiday, taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo jooji samayso oo la isku hor yimaad badan u yimaado, isagoo isku dayay xataa mar in wada hadal la galo ay shaqayn weyday. Si kasta ha noqoto, marba marka dambeysa ay waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1979-kii uu arkay بقر كاسين أي مارك تارين تسي شعنين يدو مركي دمنا أي سحادة دي بدأ أبحدو حسحاف دير رقلبيتك أي مادين أو أدلو حلوغو قري مارك تي إنك ستو سوق عن سار للاها مدحدة لكن أدنا وحويان سحافة دو حي أدقو قري سي عداد اسك بدن ودادك كوها يو حياب بدن ويك قريان مركا عرين تيسي مركا أي كعدون كينو كسي باتي وحوكا عن سادة مركا كنسقال بخل halka uu haajiro sidaan ay ku soo gabagabowday boqortooyadii 2500 boqol ka soo tirnaysay dalka iyadoo markaa uu ku soo noqday wadaadkii Khomeini dalka Faransiiska ku soo noqday isagoo diyaarad Faransiis lagu sido si weyn lagu soo dhaweeyo halkaana ma aragtay ay ka aasaasantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.
Iran ayaa waxa todobaadyadan u dambeeyay ka socda barnaamijyo rabshado wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xiriira xirashada xijaabka iyadoo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iran aanay sabab u ahayn oo kaliya arrimaha xijaabka balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhalinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Mudaharaadadan waxa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo wadanka muddo dheer ka soo taagnaa. Imika marka laga eego guud ahaan waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iran la sheegay inay gacantooda ku baxday. Laakiin waxaad moodaa inay markii hore oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambana isqabsaday holciisu oo ku faafay dalka Iran oo dhan oo marka dambana ay maxay tahay looga dhiga halhays dhinaca xijaabka. Laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee wadanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha wadankaas oo dadka reer Iran intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool, waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo waliba doodaha dhinaca diinta ee wadanka ka taagan. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana imika uguma horeysay kuwa kale oo ku horeeyay oo waliba ka baaxad weynaaba jiray kuwii 2017-kii baynu aragnay. Marka nidaamkan imika joogaana dee markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo wadanka kula wareegay marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxayti xurriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa kamida. Marka la eego dhinaca dhalinyarada, dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan ay doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karin nidaamkan oo arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxay tahay sida wadanka looga nool yahay. Waa dadka dhalinyaradii, waa dadka mujtamaaca reer Iran ugu badan oo imikana intii dambana maxay tahay afkaartoodu aad moodaysay inay maxay tahay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxay tahay xurriyadda qowlka iyo furfuraashaha ay halka maxay tahay ay u janjado. Markaas darteed bin nidaamkan uu arkaan mid aan arrimaha la janqaadi kareynin oo ku adag xurriyadda qowlka iyo afkaarta dadka, sidaa darteed waxay ku eegayaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada dubwayntu ay maxay tahay hoggaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi karaynin oo maxay tahay saluug badan ka muujinayaan.
Inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iran ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xiriira xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Maraykanka.
Mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayaa hay'ad hadda waxa ku biiray ardaydii, waxa ku biiray maaragtay qoomiyad kale gabadha ay qoomida kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii iyo kurdida ka bilaabmay hadda imika qoomiyadkii fursiga iyo carabti ayaa ku biiraya iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtay banaanbux maalmaha ka dambeysa. Haddana mar walba waxa hor istaagan nidaamkan Iran oo runtii nidaam aad u adaga dhinac walba hadday sirtoon noqoto iyo hadday noqoto maaragtay ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh haday noqoto arimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro han noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidh kaga yimaada dibadda han noqoto ama gudahaaba horeyna taariikhaana waxa loo ogyahay inay waxyaabo arimo badan oo noocan oo kala ay aad uga hortageen haday noqoto gudaha kacdoonkii 2009kii ka dhacay doorashooyinka sidoo kale waxa dhacday 2019kii kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay kacdoonkii ka dhashay iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dawladdu saartay markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso maaragtay in dadkan hadda barnaamijyada sameynaya laba arimood inay ku eedeeyaan mid waa mid inay barnaamijyo nabada ay nabadaysan u nahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameeyaan dad maaragtay dalka kharibayo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan waa kow talabaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xiriir la leh oo maadaama mar walba hal hayska dawladda Iran u tahay cadawgu oo inuu yahay inuu reer galbeedku cadawga koobaad ee Iran yahay gaar ahaan Mareykanka uu yahay waxay dadkan u sawiraan barnaamijyasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagaayo dibadaas laga hagaayo oo adeegaya lagu adeeganayo dadkaas cadawgeenu uu ku adeeganayo labadaas kaarbe ay adeegsadaan saas dirteed way adag tahay saadaalintu maaragtay barnaamijyadan isameynta ay yelan karaan iyo inay guuleystaan way adag tahay way nidaamka Iran gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyeen khibrad u leeyeen inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana habase haatan laakiin haddana hadii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qoomiyadka Iran iyo mujtamaca qaybiisa kala duwani ay u dhannaadaan waxa suurtagal ah in cadaadiskaasi uu shaqeyn waayo oo maaragtay uu mudaharaad ku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqeyn jirta
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu yidhi barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tani kulan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wariina dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
daha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inaanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo hadaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti igu ah injineer Qadar Axmed Cabdulle iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa
marka ugu horeeyso markii la fiiriyo su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma sino sababtoo ah inta badan gabdhaha iyo wiilka ayagoo wax bartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay in helayna xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan
qadar
bismillaah madaxiga mahadcelinaa marka hore bahda VOA waa run hata walaashay deeqsa sheegtay aad bay u kala badan tahay fursadaha shaqo ragga iyo dumarka laakiin waxay tahay su'aashu waxay tahay su'aashu waxay tahay ragga waxyaabo badan oo waxa jir ay access kareen karaan ay fududeyn karaan ay jirto tani dawladda Maxamed Sad Barre markay dhacday kadib waxa jirtay howlo badan iyo shaqooyin badan oo ragga kaliya marta ay fududeyn karaan tusaale dumarka waxa weeye waa mid caruurta ilaalisa ee guriga ilaalisa ee nadaafada qoyska ilaalisa wax badan oo ragga ay ka qaban karaan xafiisyada ama bulshada ay ka qaban karaan ayaa jirta ee dumarka inaysan ka qaban karin taas ayaa marka la yahay waa sababta ay u yartahay in dumarka ay helaan fursado ka yar kuwa ragga ay helaan
deeqo maxay tahay sababta hadii aad fiirisay dumarka laga yaabo magaalooyinka kala Soomaalida inay helayaan shaqooyin mushaar leh oo kambaniyada kuwa isgaarsiinta iyo xawaaladaha ay ka shaqeeyaan maxay kula tahay adiga qof ahaan sababta gabdhaha reer Hiiraan ayan u heli karin fursadaas
markii loo fiiriyo gobolkeena iyo gobolada kale ama caasimada Soomaaliya gabdhaheena xagga shaqada aad ayay ugu liitaan shaqooyinka kaliya ee loo dhiibo markii la joogo shaqooyinka waa shaqada kaliirinka ama nadaafada oo kale ma loo ongolo shaqo kale to gabadhi ayadoo awoodeeda leh oo wax baratay haddana ma loo ongolaanayo waxaa jirta cadaadis dhanka bulshada ah ama qofkii shaqadaas yani oo loo qaban lahaa inuusan gabadhi oo respect siineynin oo maxaa weeye wiilkii uu ka doorbidaayo sida ognahay gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay karti iyo maxaa weeye aqoon ay shaqadeedan ku qabsan karto caruurteedan ay ku korin karto dagaalada Soomaaliya intii socdeen dowlad maxamed siyaad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax korinayay wax baraayay reerki joogeen intay rag ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sokay ay ku jiraan sidaas darteed ayadoo duruuftaas ee gabadhii wax ku soo bartay ee wax ku soo korisay gabadhii lagu soo koriyo duruuftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacad albaab walba ay garaacad ama CV ay geysato oo shaqadii laga soo celiyo niyad aad u weyn ayay u keentay gabadhii kale oo wax baranayay
qadar en horta en haween markii la yiraahdo haddii aan ka hadlayno Soomaaliya waxaan joogno en waxaan joognaa gobolka Hiiraan ee caasimadda Beledweyne ee Soomaali waa dal muddo dowlad aan ahayd inkasta oo dowlad ay dhisan tahay laakiin dowlad xoogan ma ahan marka bicna badan ma sameeyneyso in hadii dumar hoggaan laga dhigo iyo hadii kale sababtoo ah Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access gareen karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay ee ragga ma kala fiiriyo iyo dumarka maanta ma kala fiiriyo siyaasadda ma kala dhaho haweenka way doodeen caalamka Soomaali waa ku soo qeyliyay boqolkiiba soddon waxa la siiyay haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadii way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo ee dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan aniga ma qabo runtii
mar hadii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursad ma uma helaan soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurtii la dayacayo hadii xafiisada aad u wada carartaan
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib uga saaran yahay way ogtahay ayadoo saas ay gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ka soo qalin jibisay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageysay inuu gurigeedi dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteedii og ayay shaqadeedana qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageysa
tusaale hadda aniga kalato xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhaw wada noqonaynaa gurigii oo buuq ka taagan yahay caruurtii dhib gaaray maamadii waayilada ahay dhib gaaray marka hadii maku waxa imaanaya burbur isku dhacay imaanayo hadii aniga aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta baladka ee shaqada badan maanta qofku alyoom uu qabto waxa ka dhacda guriga marka la dhaqaya caruurta loo qubeynaya cunto la siinaya waa la jiifinaa oo waxa qabto waa dumar marka shaqadii dumarka guriga ah alumayso hadii fursadihii badan ay sheegayaan dumarka ay helaan marka waxa imaanaya burbur qoys hadii islaantii subax ay soo shaqo tagto odayga soo shaqo tago hadhow isfaham ma imaanayo
aan deeqo fursadaha aad sheegaysaan inay ka maqan yihiin ma midda shaqada oo kaliya mise siyaasadana way jiraan
fursadaha ugu badan ee hadda ay ka maqan gabdhaha reer Hiiraan marka la fiiriyo waa shaqooyinka iyo siyaasadda labadaba way marka la fiiriyo maamulka gobolka Hiiraan heer degmo iyo heer gobol ma arkaysid gabar xafiisii ka shaqeyso jaga sare ama oo ka shaqeynayso gabar gudoomiye gobolka Hiiraan noqotay ama ku xigeen noqotay wali lama arkin shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxaa weeye gabdhaha loo dhiibay ayadoo waliba lagu ixtiraameynin gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxaa weeye shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa la leeyahay masuurta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay caruurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ay ka imaanayo inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka koobkee
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqo soo dhajiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u badan tahay ana durufta keentay tusaale xamaalnimo kalanto gargacan loo kalanto shaqooyinkaas ah shaqooyinka ugu badan la qabto tusaale qofka farsamiqaanka ee waa rag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa ay sheegtay in aan la siin tixgelin la siinin oo shahaadooyinkooda lagu celsho okay maxamed laakiin shaqooyinkan kale oo shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa marfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo dhismaha ee midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad marka ku jiraan marka maanta waxaan moodaa in dunku culayskiisu isku keenay leeyahay dumarkii waa sax dumarka in shaqeeyaan laakiin shaqooyinka waa nooc shaqo ee qaban karaan tusaalahan hadda een dal hoto waxaan basically aan ka hadlayn waa dal burbursan Soomaali yiraahdo waxaan ku shaqeynaa marxad adag tusaalahan hadda maanta rag islaacaan shil dhaco rag waxa waayo waa xataa baawarku way raaxi karaan waxa duu dhaco laakiin dumar islaacay maanta markay baawar raacaan wax gaaraan waxa waayo waa dad dadkii la yiri waaye maar dadkii birmageyduhu waa dumarka birmageydu laakiin ma xaqirayo xataa tartamada adduunka maanta waxa heerka gaaray waxa waayo waa rag dumarka ma aha maga anuu waxaan qabaa dumarka ilaahay uu quraanku sheegay yiri waqirna fi buyutkana wa mina haba joogan gurigoodo ilaahay ba yiri laakiin macnaha waxa waayo ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayn dhan ina ayagu ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reehiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kalaba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax taratay wax badan waalidkeed ama aabeheed oo dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadeed uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxaa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kale shaqooyin gabdhaha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysa dhagax ama nadaafadda diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysa ay shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay annaga ma diideyn waa ongolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedii raadsato ay caruurteedii korsato maxaa weeyeeto way u fasaxan tahay laakiin in lagu hor istaago oo liiraada shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafadda waa laydiin ongolyahay mid kale tana wiil aa laydiin ka siinaya ma suurtagalayso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baraneysa dil dhow mushaarkaad $200 way shaqeynaysa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay aniga inta soo sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurtagalayso gabadha waxay u sameeyneysa waxay fiirineysa inayna shaqo helaynin shaqada maheerka ay taagan tahay heer walba ay tahay hadii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaa inayna ayada helaynin ee suurtagalaynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yar yahay
ugu dambeyn
bismillah waxa waay dumarka maanta waxa waay waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay'adahan gargaarka maanta markii la dhaho waxa la sameeyaa registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxa la qoro boqolkiiba 95 waxa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirta hooyo marat aanay inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin laakiin waxa isku haysta waxa waaye kaalinta markii la fiiri raggii dumarka hadda waxaa badan markii la fiiri dumarka badan waxa magaalada wareegayna waa rag dhammaan dumarka waxay joogaan guryaha marka aniga ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka iyo qaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuusan islahayn waa dal burbursan oo Soomaali la yiraahdo oo adduunka u dambeeyo ma heli karaan dumarku fursad waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhamaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaraan karaan ayagana waxaa fiican inay markasta ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinka ayaga ay qaban lahaayeen raggaadu qaabanaabo waxa badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaabo qaabanaabo anaga qabanayna oo diyaar ah marka ayagana waxa waay marka gurigoodii iska joogan oo ilmahooda canjeer dubtaan anagana aan soo shaqeyno aan bil u keenno oon korino anagana aan baran ugu ah
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaktarka weydii waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhaktarka weydii waxaa marti ugu ah dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhaktar ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Dhaktarku waxa uu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Muudaale Boolo Clinic ee ku taala magaalada Beledweyne. Wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhageystayaasha.
Magacaygu waa Yahya Axmed Maxmuud. Doctor, waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa mana la isu gudbiyaa?
Yaxyo waa mahadsan yahay. Waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah, taasoo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. Cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. Nooc loo yaqaan A, B, C, D, E. Marka shantaas nooc ayuu leeyahay. Asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaas oo ugu wada qaybsama E. Marka E iyo D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. Aad oo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. Maxaa ku yiraahdaa nooca loo yaqaan B, C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaa ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. Marka noocyadaasna waxay ku faafaan nooc loo yaqaan B, E, C, D galmada iyo waxay ku faafaan dhiigga. Nooc loo yaqaan A-na waxay ku faafaa saxarada. Marka maxaa ku yiraahdaa A-ga oo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self-limited way, laakiin B, E, C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbayo ayaa laga yaabaa. Dhibaatooyinku keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaan liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. Mararka qaar liver cirrhosis-kaas wuxuu keenaa ascites, waxa loo yaqaan in caloosha biyo gasho. Qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension waxa loo yaqaano. Maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kale oo kale waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka loo yaqaan hepatocellular carcinoma ama kansar kasoo baxa beerka. Marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda Soomaalida lagu arko kansarka ugu badan hadda Soomaalida ku dhaca markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. Midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa la xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddo qabay. Weliba qofka dadka qaar Soomaalida islama socdo xaaladiisa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. Waxaa laga qofka inuu cagaarshow qabo oo muddo inuu iskala noolaado uusan warka ahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna. Beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo detoxification oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro ayaa meesha ka bixiya. Sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofki wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qofka inays cagaar noqdaan kaadidiisana ay noqoto sida shaaxo kala. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo caloosha biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ka xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xaliima Xasan Cali. Doctor, wuxuu ku su'aalaa hooyada markay umusho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
Maam Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi oo maxaa ku yiraahdaa oo la dhaho waa umur raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony waxa la dhahaayo, oo ah hooyada in minkii uu aad u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaa ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya xudunta korkiisa, aad ayuunu jilcaa. Marka jilaca dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. Marka waxa kale oo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhaleeyso dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama marinka soo maraayo canuga saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo dhiigbixin oo iska socdo midka kale oo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjirogeeda haduu yaryahay hooyada dhiig xinjirogeeda haduu aada u yaryahay way keenaan waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mid a loogu soo tago ibida waxaa la rabaa qofku markuu qof qualified yahay ama xirfadyahan yahay oo wax ka dhala yaqaano waxaa jirta hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo masaaj la sameynayo uterus haddii ibidii xoog lagu soo saaro taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto kadib hooyada inay dhiig baxdo sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto.
intaasi waxaa ku dhalan dhakhtarka weydiin martigu ahaa dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee muudaale bowla clinic ee magaalada beledweyne. intaan mar kale ku mid doono daayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure oo noola socodsiinayay xubintaasi dhakhtarka weydii. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamada afaraad ee koobka kooxaha qaramada qaaradda yurub ee champions leaga, waxaana is arkay kooxaha ku jira gruubyada a b c iyo d. qaybta a, kooxda naabolo oo sidoo kale horkacaysa horyaalka talyaaniga ayaa 4-2 ku dirtay kooxda fac weyn ee ajax amsterdam ee waddanka holland. sidoo kale isla qaybtan kooxda liverpool ayaa 7-1 uga badisay kooxda waddanka scotland ee rangers. laacibkooda waddanka masar maxamed saalax ayaa dhaliyay 3 ka mid a goolashaasi, waxaana ay ahaayeen saddexleydii ugu wakhtiga gaabnay taariikhda koobka champions leaga maadaama uu dhaliyay 6:12 ilbiriqsi gudahood. qaybtan waxaa horkacaysa kooxda naabolo oo leh 12 dhibcood maadaama ay badisay dhammaan 4 kulan oo ay soo ciyaartay. liverpool ayaa iyana leh 9 dhibcood, ayaki 3 dhibcood, halka rangersna aysan wax dhibca lahayn. qaybta biina, kooxda atletic de madrid iyo club braga ayaa isla dhaaf waayey eber iyo eber, halka f c bortona ay 3-0 ku soo dhifatay kooxda jarmalka ee bayer leverkusen. waxaa qaybtan si lama filaana oo horkacaysa kooxda waddanka beljiumka ee club braga oo leh 10 dhibcood, f c bortona waxay leedahay 6 dhibcood, halka atletic de madridna ay leedahay 4 dhibcood, leverkusenna ay leedahay 3 dhibcood. qaybta siina, ciyaartii ugu adkeed waxay dhex martay kooxaha barcelona iyo inter milan, taas oo ku soo gebagabowday 3-3. robert lewandowski ayaa 2 jeer xilli dambe dhaliyey goolal barbardhac ahaa, laakiin rajada barcelona oo usabixitaanka wareega 16-ka ee champions leaga ayaa u muuqatay mid yar kadib markii ay barbardhacaasi xalay la gashay inter milan. tababaraha kooxda barcelona shafi hernandes ayaa sheegay in champions league uu ku adkaa barcelona xilli ciyaareedkan. barcelona ayaa quusanaysa haddii inter milan ay 3 dhibcood ka hesho 2 kulan ee ugu dambeeya ciyaaraha champions leaga ee qaybtooda oo ay la ciyaari doonta victoria plzen iyo bayern munich. barcelona ayaa ku soo laabanaysa horyaalka la liiga iyadoo axadda ka hortegi doonta kooxda real madrid kulanka el classico. kale ee qaybtan siina, waxay xala dhex martay kooxaha bayern munich iyo victoria plzen, waxaana 4-2 ku badisay kooxda munich. waxaa qaybtan horkacaysa kooxda bayer munich oo leh 12 dhibcood, islamarkaana u soo gudubtay wareega 16-ka. inter waxay leedahay 7 dhibcood, barcelona 4, victoria plzenna waxba. qaybta dhiina, kooxda tottenham ayaa mar kale muujisay awooddeeda, waxayna 3-2 ku dirtay kooxda jarmalka ee frankfurt, halka kooxda faransiiska ee marseille ay 2-0 uga soo badisay kooxda sporting club. qaybtan oo ah gruub furan, waxaa horkacaysa kooxda tottenham oo leh 7 dhibcood, halka marseille iyo sporting b c na ay wada leeyihiin min 6 dhibcood, halka frankfurtna ay leedahay 4 dhibcood. xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
أدى يوم هاتسين هاي فارح بلو وإن لسعو السيني حميتا سعيرا كاتكرا سعوتين والان تفسو مالكي فيه وإيه مركنا وحد كسلوة تنميت كميل هيساني دي كتل قلن
وحاكا حي دما يستوبة تليلا على هاينو تابكا لا
iyo nugu luqayni fanaanka chocolate ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin keenay Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA Washington ee la sidaas iyo nabadgelyo.